Bu oddiy sinfxona emas.
So hot.
Bu yerga bolalar haftada bir marta kelib, hikoya yozishni o'rganadi.
So I was so busy laughing that she didn't even notice that everyone was huddled up planning their plate.
Do'stona muhitda ular ijodga beriladi.
A lot of ideas.
Miyamga juda ko'p fikrlar keladi.
Kattaroq bolalar kichkintoylarga yo'l ko'rsatadi, ustozlik qiladi.
Ready? Hamburg.
Keti Kratcher, Raytopia to'garagi direktori va muallima. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun avvalo yozishni bilish kerak, deydi u.
O'ziga ishonchi ortadi. Hatto grammatikaga boshqa ko'z bilan qaraydi.
Jon Li Spot nomli thriller kitobi muallifi Kayra Pikov Raytopiyaning Nyu-Yorkdagi bo'limida dars beradi. Yosh yozuvchilarga syujet ustida ishlash, kitobxonda qiziqish uyg'otish qoidalarini o'rgatadi.
It's still the same technique of
kitobxon miyasida savol uyg'otish va javobni izlashga undash uslubi bu. Jumboq kalitini iloji boricha kechiktirasiz.
To'garakning ayrim a'zolari hatto pyesa yozishga shay. Dramaturg Rachel Barkley eng zo'r asarlar jahon pyesalari festivali deb nomlangan yillik tanlovda qatnashishini aytadi.
Students from all over the country.
Butun mamlakatdan o'quvchilar o'z ijodi namunalarini tanlovga yuborishi mumkin. G'oliblarning ishi haqiqiy aktyorlar va rejissyor ishtirokida sahnalashtiriladi.
Eliza Bayumi bu yili sovrinni qo'lga kiritdi. Uning pyesasi bankni o'marmoqchi bo'lgan bir odam haqida.
Within robbing
bu ishga qo'l urganida hamma unga to'g'anoq bo'ladi, xalaqit beradi. Hajviya shaklda yozganman.
It's meant to be humorous. I can't be the only person left in the world.
Mina Cooper ham bir nechta tanlov g'olibasi. Uning Tashlandiq bo'ronlar asari boshqa hikoyalari bilan birga yaqinda bosmadan chiqdi.
I was really really
boshim osmonga yetdi. Yozuvchi bo'lishni orzu qilganman.
By now, Ethan Vollner was pounding his
Jurnalist Rebecca Wallace-Siegel bolalar va o'smirlarga badiiy asarlar yozishni o'rgataman deb 2007-yilda Raytopia tashkilotiga asos solgan.
Fiction requires and
buning uchun miyaning ikkala yarmini birdek ishlatish kerak. Bir gapni keyingisiga bog'lash muhim. Fikrlashni o'rgansang, jumla g'oyalarni qiziqarli shaklda ifoda etib bilasan. Buni o'rganish katta ahamiyatga ega.
The quiet end of science fiction.
So'nggi 2 yil ichida Alex Mountfield 4 ta hikoya va pyesa yozib bitkazdi. Hammasi to'garakning internet jurnalida chop etildi.
John Spark, Explorer of the Last Frontier and Current
Jarayonning muhim qismi hikoyalarni boshqalarga o'qib eshittirish.
Fikr bildirishsa, menda yangi g'oyalar paydo bo'ladi.
Bo'lajak mashhur adiblar mana shu xonada o'tirgan bo'lsa, ajabmas. Faiza El-Masri, Shohruh Hamro, Washington.